Jeg kunne godt tænke mig at læse to stykker fra Bibelen til at starte med. Det ene af stederne, det kommer I til at høre hver aften, jeg skal sige noget. Det andet, det kommer så til at ændre sig fra aften til aften. Og det første, det er bare et enkelt vers, og det er det, I kommer til at høre et par gange. Og det er ikke fordi, at jeg i morgen har glemt, hvad jeg har sagt i dag. Det er Johannes evangeliet kapitel 14, vers 6. Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det andet afsnit, jeg godt kunne tænke mig, at vi starter med her, det er Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Og det er fra vers 3 til vers 8. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet, som det, som I har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånd om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Før vi sådan rigtig fokuserer ind på emnet tal med din ven, så kunne jeg godt tænke mig lige at henlede din opmærksomhed på et rigtig vigtigt udgangspunkt. Et grundvilkår i forholdet til Gud. I Esekiels bog kapitel 36, der siger Gud i vers 26 og 27, jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love. Kan du selv foretage en hjerteoperation? Nej. Den hjerteoperation, der skal foretages, den kan kun Gud foretage. Han vil fjerne stenhjertet og indoperere et hjerte af kød. Jesus er inde på det samme i Johannes evangelie kapitel 3, hvor han taler med Nikodemus. Der siger Jesus, og der vil jeg lige læse noget af det, som Jesus siger der. Johannes 3 fra vers 3. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig, siger dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kød er kød, og det der er født af ånd er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånden. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Det er et meget vigtigt grundvilkår, som jeg gerne vil understrege her helt til at starte med. Det næste, jeg gerne vil sige om grundvilkår eller grundforudsætninger i Guds rige, det kan du læse om i 2. Peters brev, kapitel 3, vers 9. dør. Siger Peter, Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men alle skal nå til omvendelse. I virkeligheden står der, han har tålmodighed med os. Han har tålmodighed med os, fordi han ikke vil, at nogen skal gå fortabt, men alle skal nå til omvendelse. Hans tålmodighed er ikke brugt op. Hans tålmodighed med dem, der ikke har hørt evangeliet endnu, og hans tålmodighed med dem, der skal fortælle det. For I er mine vidner. Når Jesus ikke er kommet endnu, så er det fordi, der stadigvæk er nogen, der skal frelses. Så enkelt kan det siges. Og det er os, der vidner om ham. For mange år siden, der blev jeg mindet om et vers, som har, jeg husker stadigvæk situationen. Det var helt tilbage i min gymnasietid. Vi sad til samarbejdsudvalgsmøde, og så skulle vi så var der en, der indledte. Og det gjorde han med et vers fra Esekiels bog, kapitel 3. Og der læste han så fra vers 17. Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare mig. Skal du advare dem fra mig? Når jeg siger til den uretfærdige, du skal dø, og du ikke advarer den uretfærdige og ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige, og han ikke vender sig om fra sin uretfærdighed og sin uretfærdige færd, skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv. Når den retfærdige vender om fra sin retfærdighed og øver uret, får jeg ham til at snuble, så han dør. Fordi du ikke advarer ham, skal han dø på grund af sin synd, og de uretfærdige gerninger, han har øvet, skal ikke huskes, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den retfærdige mod at synde, og han ikke synder, skal han bevare livet, fordi han lod sig advare, og du har reddet dit liv. Det er ikke den missionsprædiken, man plejer at høre. Men det var det, Gud sagde til Esekiel. Esekiel, du er vægter. Jeg har sat dig til at passe på dit folk. Og hører du et ord fra mig, og ikke advarer din landsmænd, så er ansvaret dit, Esekiel. Esekiel, du har et ansvar. Og det Gud vil sige til os i dag, til mig, til dig, jeg har et ansvar. Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Vejen, sandheden og livet. Der er ikke andre muligheder for at blive frelst. Der er kun den ene vej til Gud. Men lige præcis den kommer Jesus og tilbyder dig. Og tilbyder den. Som du bliver sat sammen med. Nu har jeg helt glemt min slides her. Der er kun én vej. Men det er til gengæld vejen. Og det er livet. Og det er sandheden. Så lige en parentes. Eller et forhold, du lige skal være opmærksom på. Fordi vi kan godt gå hen og tale om at være frelst. Men hvad betyder frelst i dagens Danmark? Hvis du går hen og siger til din kollega, din studiekammerat, din nabo, kære ven, jeg er frelst, jeg vil gerne vise dig vejen, så tror jeg, at de hører noget andet, end det du gerne vil sige. Fordi det er enten noget, man lyder frelst, eller noget, man føler sig. Og lyder man frelst, så er det fordi, man lyder, som om man er lidt bedre end de andre. Man gør det lidt bedre end de andre. Man gør det lidt mere end de andre. Jamen, er det det, det handler om? At vi gør det lidt bedre end de andre? Går lidt mere i kirke? Går lidt mere i missionshuset? Gør nogle ting lidt mere end de andre? Lidt bedre end de andre? Nej. For det er der ikke nogen, der bliver frelst af. Det er der ikke nogen, der får livet af. Der er kun én vej til frelse. Der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved, siger Peter i Apostlenes Gerninger kapitel 4. Jeg er vejen, sandheden og livet, siger Jesus. Vi bliver vurderet, når vi bliver kigget på, på vores fromhedsøvelser, det vi gør, det der er synligt for de andre, dem der ved, at du er taget til missionshuset her i aften, dem der ved, at du har en fisk bag på bilen, du gør noget lidt anderledes end de andre. Vi opfører os lidt anderledes, særligt med det, alle ved er forkert. Og så er der sådan en risiko for, at der bliver en dem og os, ikke? Altså, vi gør tingene rigtigt. Og så kommer vi til at se frelst ud. Men hvad er det, vi gerne vil fortælle? Vi vil gerne fortælle, at vi er frelst af noget. At vi har mødt ham, som er vejen, sandheden og livet. Men det er ikke det, vi bliver vurderet på. Vi bliver vurderet på, hvad vi gør. Der er ingen, der bliver frelst ved at se, hvordan andre lever. Der kan skabes nysgerrighed. Det er der gjort gennem hele kirkehistorien. Men det er ved at høre om Jesus, og kun ved at høre om ham, at du kan fordele det evige liv. Og det gælder også din nabo, din studiekammerat, din kollega. Fordi troen, den kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord, Romerbrevet 10:17. Det er ved at høre om Jesus, og ved at komme til ham, at mennesker går over fra døden til livet. Ham, som vi gerne vil vidne om, han siger om sig selv, at han er. Gud er. Når Jesus siger, at jeg er vejen, sandheden og livet, så siger han i virkeligheden, at jeg er Gud, og jeg er. Der er en sandhed, der er uden for alt andet. Det er ham, der er. Og Gud er ikke valgfri. Og i virkeligheden er det jo det, der er sandheden for alle. Gud, han vil relation. Prøv at slå op i Johannes evangeliet kapitel 1. Vers 14. Da vi kan starte i vers 1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Og så vers 14. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Gud blev menneske, ordet blev kød og tog bolig blandt os. Jesus blev født. Hvorfor? Fordi Gud vil relation med dig, med mennesker, med din nabo, med din studiekammerat, med din kollega. Gud vil ikke have fromhedsøvelser. Gud vil ikke religion. Gud vil relation. Og han bliver menneske for at gøre det. Han vil, at du skal leve i det, han har gjort for dig. Han vil have en relation til dig. Jesus er Gud. Og han lever. Jesus opstod igen, og det er svært at argumentere med en mand, der har været på den anden side af døden, og siger, jeg er Gud. Det er faktisk der, vi er. Det er ham, vi møder. Gud har talt til os. Det har han her i Bibelen. Og de ord, han har talt, det er nok. Hvis du er i Johannes evangeliet, så kan du bladre om i kapitel 20. Det sidste vers. Der. Nej, to sidste. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det, der er skrevet, for at I skal tro, og for at når I tror, så har I liv i hans navn. Så det, der står her, det er det, der er liv. Du elsker, som du er. Men du er ikke reddet, før du lever med din redningsmand. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi gør det klart for os selv og for andre, at vi elsker, som vi er. Fordi vi er Guds skaberværk. Og fordi Gud er. Og fordi Gud er kærlighed. Og Gud elsker os. Men du er ikke reddet, før du lever med din redningsmand. Han, som er vejen, sandheden og livet. Det hænger sammen med Guds kærlighed. Fordi han vil gerne redde alle mennesker. Men han vil ikke tvinge. For han elsker. Du skal ikke overbevise den anden om hverken Guds eksistens eller skabelsen eller Jesu opstandelse. Det er nemlig ikke din opgave, at Gud overbeviser den anden. Du kan alligevel ikke tage stenhjertet og skifte ud med et kødhjerte. Det er ikke dig, der kan føde den anden på ny. Du har fået lov at opleve, at hos Jesus er du elsket, før du blev til. Du er købt og betalt, før du blev til. Og du elskede ham, der kendte dig fuldt ud. Og han kender dig bedre, end du selv gør. Og alligevel besluttede han, at du skulle have liv med ham. At du skulle være hans. Og dybest set, så vil du gerne, at din ven spørger, hvordan bliver det her mit? Alt andet i verden, det handler om, hvad vi kan præstere. Og hvis ikke vi præsterer, så får vi ingenting. På mit arbejde, der bliver vi udsat for noget, der hedder performance-ledelse. Vi skal performe, og vi er til performance-samtaler i tide og utide. Hvis ikke vi performer, så skal vi lave om på noget. Vi skal præstere. Men der er en, der ikke spørger efter præstation. Han spørger efter, om du vil være hans. Om du vil frelses af ham, om du vil reddes. Men der må du opgive selv at præstere. Han vil, at du skal se realiteterne i øjnene, at synden klæber til dig, at du virkelig er gået konkurs, og du ikke selv kan redde mere. Og skal. Det har han gjort. Og han køber dig ud. Hvad er det vigtigt at få sagt om Jesus? Hvad vil vi gerne have sagt om Jesus? I vores samling, der har vi i hvert fald sådan, jeg tænker i hvert fald tit på, at det jeg helst vil sige om Jesus, det er, at han døde på korset for syndere, og han opstod fra graven og lever i dag, og han vil gerne tage imod os. Se, for 20-25, lidt mere år siden, dengang jeg var ung, som det nu vist nok hedder, der var jeg faktisk ret engageret i evangelisationsarbejde. Vi havde et program, som vi skulle bruge, når vi var ude at evangelisere. Vi havde programmer og systemer for undervisning i evangelisation, og som hjælp til at forklare evangeliet, så havde vi en disposition. Der var tre indledende punkter. Et vidnesbyrd, et spørgsmål. Så var der en evangeliepræsentation på 5 punkter. Så var der et spørgsmål, og så var der en opfølgning på 5 punkter. Logisk og struktureret. Jeg siger ikke, det var en forkert måde at gøre det på. Jeg tænker bare på, om der var noget, vi ikke rigtig havde med. Vi tænkte logisk og rationelt. Jo, jeg kunne forklare evangeliet, så det var til at forstå, så det er logisk, men mit hoved gik op som et regnestykke. Det var godt at have et værktøj til at forklare, hvad kristendom var. Og jeg tror, der var nogen, der blev mødt med Jesus gennem det arbejde. Det er bare min erfaring, at de mennesker, som på en eller anden måde kom til at møde Jesus, de gjorde det faktisk ikke, fordi vi fik forklaret evangeliet på en logisk og rationel måde, som er til at forstå. Et regnestykke, som man ligesom kunne komme igennem, og så havde man en sum, og så kunne man sætte 2 streger under, og så var man i mål. De gjorde det, fordi de mødte nogen, der kendte Jesus. De gjorde det, fordi der var mennesker, der kendte Jesus og tog sig tid til dem og havde omsorg for dem. Det er måske lidt ret firkantet sagt, at det var ikke fordi vi fik forklaret for mennesker, at de havde problemer over for Gud. Jeg siger ikke, at det ikke duede. Jeg bruger altså stadigvæk den samme grundstruktur som disposition for at holde tanken klar. Men det var ved at møde ham, som er vejen, sandheden og livet. Derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad det er, Jesus han sagde om sig selv, om det er det, der er vigtigt at få sagt om ham. Og så er det, jeg er ordene, jeg vil ikke vægt på. Jeg er vejen, sandheden og livet. Johannes 14:6. Jesus siger det bestemt form. Det er ikke, jeg er en vej, jeg er en sandhed, jeg er et liv. En sandhed, du kan vælge mellem alle mulige andre. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er vejen til faderen, til Gud. Så er sandheden. Sandheden om Gud. Sandheden om dig. Sandheden om skabningen. Sandheden om det fuldkomne liv. Jeg er livet. Prøv lige at smage på det ord. Jeg er livet. Jesus siger ikke, at vi bare kan leve her. Han siger, jeg er livet. Jeg er selve det, at leve. Det er mig, der er det evige liv. Jeg er livet. Og jeg vil ind og have relation med dig. Livet vil ind og have relation med dig. Et andet sted siger Jesus, jeg er livets brød. Det levende brød. Det er mig, du skal leve af. Jesus siger, jeg er den næring, der giver dig liv. Og så er det egentlig lidt mærkeligt, at der hvor Jesus han gør sådan rigtig meget ud af det, Johannes Evangeliet kapitel 6. Så ved jeg ikke, om du husker, hvordan Johannes Evangeliet kapitel 6, det slutter. Efter Jesus har sagt, jeg er livets brød, nogle gange, så er der nogen, der siger, det er hårdt tale. Hvem kan holde ud at høre på det? Så forlod de ham og gik ikke mere med ham. Og det ser næsten ud på teksten, som om, at det næsten kun var de 12, der var tilbage. For Jesus spørger dem, vil I også gå bort? Jeg er livets brød, det levende brød. Jesus siger, jeg er det levende vand, eller jeg giver det levende vand. Og den, der drikker det vand, skal aldrig tørste. Og så har jeg glemt en sætning, for der skulle have stået, jeg er den gode hyrde. Så kan det godt være, at det er et billede, der bliver bedre forstået måske af Jesus samtidig, for der var hyrden ligesom en del af samfundslivet. Det er en hyrde, der ikke rigtig her, og slet ikke her i København. Og jeg tror, at de fleste af jer nok næppe nogensinde har hørt, har mødt en hyrde. Men selvom at det er et billede, der bliver lagt mere til, mærke til os af samtiden dengang, så er der noget, vi skal lægge mærke til i dag også. Hyrden tager ansvaret. Fårene, de følger faktisk efter hyrden, når de hører ham, hvad han siger. Når de hører hans røst, så følger de ham.